Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 27-sentyabr, Toshkentda soat kechki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Eron dushanba kuni o'zida ishlab chiqarilgan navbatdagi raketalarni sinovdan o'tkazishni e'lon qildi. Germaniya parlamentining quyi palatasi Bundestagga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Irlandiya hukumati AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 2 mahbusni qabul qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Hokim bo'lib tayinlanganiga ko'p bo'lmasdan O'zbekistonning 2 viloyatida hokim o'zgardi. Hokimlik O'zbekistonda seismik zonami. Tojikistonda o'zbek o'quvchilari uchun 10 ta yangi sinfxona ochildi. Afg'onistonda saylovlar natijalari e'lon qilinmayapti. Nega? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda jamiyat va qonun eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatga chorlangan so'nggi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Eron dushanba kuni o'zida ishlab chiqarilgan navbatdagi raketalarni sinovdan o'tkazishni e'lon qildi. Harbiy tahlilchilarning bildirishicha, sinovdan o'tkazilajak raketalar Isroil hududi va AQShning Fors ko'rfazidagi bazalariga zarba bera olishi mumkin. Eron radiosi tarqatgan xabarga ko'ra, uzoq masofaga uchiriladigan Shahob 3 raketasi inqilob posbonlari korpusining bugun boshlangan harbiy amaliyotlari doirasida amalga oshiriladi. Eron rasmiylariga ko'ra, avval ham sinovdan o'tkazilgan Shahob 3 rusumdagi raketalar 2000 km uzoqlikdagi nishonni ura oladi. Kunning birinchi yarmida esa Eron qisqa masofaga parvoz qiladigan 2 ta raketasini sinovdan o'tkazdi. Raketa sinovlarining o'tkazilishi Eron va G'arb o'rtasidagi munosabatlarning taranglashib borayotgan bir davrga to'g'ri keldi. Joriy hafta boshida Eron xalqaro hamjamiyatga uranni to'yintiruvchi 2-chi korxona barpo qilayotganini oshkor qildi. G'arb davlatlari esa o'z yadro dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronning bu harakatlarini keskin qoraladi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Eronning mamlakatdagi 2-chi yadro inshootga xalqaro kuzatuvchilarni kiritilishiga rozilik berganini olqishladi. Shanba kuni Eronning atom energiyasi xalqaro agentligidagi elchisi rasmiy Tehron agentlik bilan qum yaqinidagi inshootda tekshiruv ishlari olib borish borasida so'zlashuvlar olib borayotganini bildirdi. Albatta, AQSh hukumatining boshqa bir rasmiysi seshanba kuni Jenevada uchrashadigan qudratli 6 davlat vakillari xalqaro kuzatuvchilarning Erondagi inshootga zudlik bilan kiritishni talab qilishini bildirdi. Iroq prezidenti Jalal Talaboniy Eronga nisbatan yangi sanksiyalarning joriy etishdan foyda yo'qligini ta'kidlab, Isroil va boshqa davlatlarga o'z havo hududi orqali Tehronga qarshi hujum qilishga ruxsat bermasligi xususida ogohlantirdi. Jalal Talaboniy 6 qudratli davlat AQSh, Rossiya, Xitoy, Buyuk Britaniya, Fransiya va Germaniya vakillarining yadro dasturi masalasida Eron bilan jiddiy muzokaralar boshlashga chaqirdi. Iroq rahbari shuningdek Eronning tinchlik maqsadlariga yo'naltirilgan yadro dasturiga ega bo'lish haqqi kafolatlanishi lozim degan fikrni ham bildirdi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Germaniya parlamentining quyi palatasi Bundestagga saylovlar bo'lib o'tmoqda. Dastlabki so'rov natijalariga ko'ra, kansler Angela Merkel 2-chi muddatga o'z lavozimini saqlab qolishi mumkin, biroq u yetakchilik qilayotgan xristian demokratlarning hozirgi koalitsiyadagi yaqin hamkori sotsial demokratlardan ko'ra ko'proq ovoz to'plash yoki to'play olmasligi hozircha aniq emas. Xristian demokratlar va tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeier yetakchiligidagi sotsial demokratlar partiyasi 2005 yilda o'tkazilgan saylovdan so'ng hozirgi koalitsiyani tuzgan. Endilikda Angela Merkel o'z partiyasining Ozod demokratlar bilan markaz o'ngchi koalitsiya tuza olishiga umid qilmoqda. Albatta, Germaniyadagi saylov xavfsizlik choralari kuchaytirilgan bir paytda o'tkazilmoqda. Joriy hafta davomida Al-Qoida harakati agar saylovchilar amaldagi hukumatni qo'llab-quvvatlasa, Germaniyada qo'poruvchilik amaliyotlari sodir etish bilan tahdid qildi. Irlandiya hukumati AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan ikki mahbusni qabul qildi. Hozircha ushbu mahbuslar millati oshkor qilinmadi, biroq yaqinda ayrim ommaviy axborot vositalari Irlandiyaning Guantanamoda saqlanayotgan o'zbekistonlik ikki mahbusni qabul qilishi mumkinligi to'g'risida xabar tarqatgan edi. Ayni paytda Guantanamoda saqlanayotgan yamanlik mahbus o'z vataniga yuborildi. AQSh prezidenti Barak Obama joriy yil yakuniga qadar Kubadagi Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risida topshiriq bergan edi. Afg'oniston energetika vaziri Ismoilxon Hirot shahrida uyushtirilgan suiqasddan omon qoldi. Politsiyaning bildirishicha, Ismoilxon ketayotgan mashina oldida ro'y bergan portlash oqibatida tinch aholi vakillaridan 4 kishi nobud bo'lgan, kamida 17 kishi tan jarohat olgan. Hujumdan omon qolgan Ismoilxon zudlik bilan Kobulga qaytib kelgan. Ayni paytda Tolibon harakati energetika vaziriga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Sobiq dala qo'mondoni Ismoilxon vazir lavozimini egallashdan oldin Hirot viloyatiga hokimlik qilgan. Inson huquqlari himoya qiluvchi tashkilotlar esa Ismoilxonni hokim bo'lib ishlagan paytida inson huquqlarini poymol etganlikda ayblaganlar. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 27 sentyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondonligi Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda o'zining 3 askari, jumladan amerikalik 2 harbiy nobud bo'lganini e'lon qildi. Qo'mondonlikning bildirishicha, harbiylar shanba kuni ro'y bergan portlashlar va jangarilar hujumi chog'ida halok bo'lgan. Shuningdek, shanba kuni mamlakat shimol-sharqida yoqqan kuchli yomg'ir va ro'y bergan suv toshqini oqibatida fransiyalik 3 harbiy nobud bo'lgan. 2009-yil Afg'onistondagi NATO va AQSh harbiylari uchun eng ko'p talafot ko'rilgan yil bo'ldi. Pokiston shimoli-g'arbida shanba kuni sodir etilgan kuchli portlashlar qurbonlari soni 27 kishiga yetdi. Shimoliy Vaziriston mintaqasiga yaqin Banu tumani hamda Peshovarda sodir etilgan ushbu portlashlarda 100 ellikdan ortiq odam tan jarohat oldi. Banu tumanida politsiya uchastkasi nishonga olingan bo'lsa, Peshovarda savdo markazi portlatib yuborildi. Ayni paytda Tolibon harakati har ikkala hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Chexiya safarini davom ettirayotgan Rim papasi Benedikt 16-chi bugun Brno shahrida diniy marosim o'tkazdi. Bu marosimda Yevropaning turli davlatlaridan kelgan 120 mingdan ziyod kishi qatnashdi. Shanba kuni Pragada chiqish qilgan Rim papasi 1989-yilda hokimiyatdan ag'darilgan kommunistlar katolik cherkov vakillarini shafqatsiz ta'qib qilganini yodga olarkan, Chexiya fuqarolarini o'z asli diniga qaytishga chaqirdi.
Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni yana bir bor eslatib qo'ysam. Hokim bo'lib tayinlanganiga ko'p bo'lmasdan O'zbekistonning 2 viloyati Jizzax va Sirdaryoda hokim o'zgardi. Hokimlik O'zbekistonda seismik zonami. Tojikistonda o'zbek o'quvchilari uchun 10 yangi sinfxona ochildi. Afg'onistonda saylovlar natijalari e'lon qilinmayapti. Nega? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Erkin mikrofonga O'zbekistondagi paxta kompaniyasi hamda bolalar mehnatidan foydalanish haqida tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib aytgan. Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar hamda jamiyat va qonun eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Dunyoda hamda O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi voqealar Ozodlikning internet saytida marhamat tashrif buyuring. U yerdagi har kunlik eshitirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz mumkin hamda o'z fikr-mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid voqealar bilan davom etadi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 25 sentyabr kuni bir yo'la 3 viloyat Samarqand, Jizzax va Sirdaryoda bo'ldi. 2 viloyat Jizzax va Sirdaryoda bu gal Shavkat Mirziyoyev viloyat rahbarini almashtirdi. Odatan viloyat rahbarlarini shaxsan Islom Karimovning o'zi borib almashtirib kelar edi. Samarqandda esa bosh vazir Ichki ishlar vazirligi nazorati ostida olib borilayotgan qurilish obyektlarini ko'zdan kechirdi. Xo'sh, hokimlik O'zbekistonda nima? Hokimlik bu seismik zonani qalqib turadigan yoki uzoq vaqt ishlaydigan mansab tafsilotlar bilan nodira tanishtiradi.
O'zbekistondagi mustaqil manbalardan olingan xabarlarga ko'ra, bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning 3 viloyatga qilgan safari qisqa va kutilmaganda amalga oshirilgan. Kunning 1-chi yarmida Samarqand viloyatida bo'lgan Mirziyoyev samarqandlik huquq faoli Mamatqul Muxtorovga ko'ra, Samarqand shahrining eski shahar qismida olib borilayotgan qurilish ishlarini ko'zdan kechirgan.
Bo'ldi, keldi, bir qandaydir haliglarda imoratlarni ko'rib ketdi faqat. Hozir hariga o'z ichki ishlar ministri kontrolni qilyapti. Matlubov Qarabog'ga o'xshab o'sha yerda komissiya buyurdi. Eski shaharda Dagbitskiy ko'chasida. U yerda katta qurilish bo'lyapti bitta.
Mamatqul Muxtorovga ko'ra, Samarqandning eski shahar qismidagi inshootlarni buzib shitob bilan o'rniga qurilayotgan yangi obyektlar qay maqsadga xizmat qilishi haqida hali tayin gap yo'q. Ammo shaxsan bosh vazirning o'zi kelib ko'rib ketganidan bu qurilish obyektidan ko'zlangan maqsadlar kattadir deya taxmin qiladi Mamatqul Muxtorov. 25 sentyabrning 2-chi yarmida Jizzax shahriga borgan bosh vazir bu yerda hokim vazifasini bajarishga kirishganiga endigina 6 oy bo'lgan Mahmud Xolbutayevni ishdan olib, o'rniga qishloq va suv xo'jaligi vaziri vazifasini bajarib turgan Sayfiddin Ismoilovni tayinlab ketgan. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan Ma'murjon Azimovga ko'ra, viloyat rahbarlari almashinuvining sababi odatdagidek el yurtga noma'lum.
U vaqtincha vazifasini bajaruvchi o'tib turganida bugungi kunga kelib, kimlar endi nima sabab bo'ldi? Qishloq va suv xo'jaligi bo'yicha o'zining vazifasiga qo'ldi. Bu Mahmud Xolbutayevich qishloq va suv xo'jaligi vaziri Jizzax viloyatiga hokim bo'lib keldi.
Dedi Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov. Ma'murjon Azimovga ko'ra, yangi kelgan rahbar ham viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan, ya'ni Jizzaxda hali ham hokim yo'q, balki hokim vazifasini bajaruvchi bor. 25 sentyabr kuni oqshom Sirdaryo viloyatiga yetib borgan bosh vazir Mirziyoyev bu yerda ham viloyat rahbarini almashtirgan. Bu haqda Ozodlikka so'zlagan Sirdaryolik kuzatuvchi Karim Bozorboyevga ko'ra, bu viloyatda rahbar almashinuvi sababi elga aytilgan.
Sirdaryo hokimini qishloq xo'jaligi bo'yicha birinchi o'rinbosar Oybek Shatmanqulovich asr metr bo'ldi. Avvalgisi Abdurahim Abdurahmonov Jalolov edi. Bu 64 ga kirgan kishi edi. Pensiya vaqti yetib kelganligi munosabati bilan o'rnini Oybek Ashurmetovga topshirdi.
Sirdaryolik Karim Bozorboyevning so'zlari edi. Shu tariqa har ikki viloyat rahbarining almashganini birov bilib, birov bilmay qolaverdi. Ammo dedi Karim Bozorboyev, oddiy xalqqa rahbar almashganining anchadan beri hech bir daxli yo'q. Faqat qisqagina muddatga kelib ketayotgan va yilning kundalik turmushiga aytarli bir yengillik kirita olmayotgan hokimlarning biror bir hunari esda qolishini aytmasa. Masalan, Sirdaryoning ishdan olingan rahbari maktab o'quvchilari va bolalarga erta bahorning sovuq kunlarida rosa ajriq tertirgan.
Bizda Sirdaryo viloyatida o'sha yoshlar o'rtasida Umid Nihollari 2009 Guliston shahri sport anjumanlari o'tkazildi. Nega shu sport anjumanlarida ham ko'pchilik esida qolatgan bo'ldi. Ayniqsa bolalarimiz esida. Mart, aprel oylarida, may oyida shu shahar atrofida yo'l chekkalarida ajriq terganlarni umrbod esdan chiqarmasa kerak. U odamlar orqasidan keyin. Bolalar mehnatdan foydalanildi, shu ko'glamzalarni qilish va boshqa nimalar holatlar bo'yicha.
Sirdaryolik kuzatuvchi Karim Bozorboyev fikrlar edi. Jizzaxdagi rahbar Xolbutayev esa mahalliy aholi orasida bozorchi senator nomi bilan tanilgan. U bozorlarda islohot o'tkazish tashabbusi bilan chiqib, ayniqsa ko'pchilik tadbirkorlarning esidan chiqmaydigan bo'ldi, deydi Jizzaxlik huquq faoli Ma'murjon Azimov. Ammo O'zbekistonda rahbarlarning bu tariqa tez almashtirilishi, ayniqsa Jizzaxda tez almashtirilishi sabablarini kuzatuvchilar oddiy odamlar korrupsiyada deb hisoblaydi. Zero asl sabablar garchi rahbarlarning aybi bilan bo'shatilayotgani rasmiy bayonotlarda biroq iz qistirib o'tilsa-da, keng jamoatchilik uchun sirligicha qolaveradi.
Kuzatuvchilarning aytishlaricha, O'zbekistonda hokimlarning tez kelishi hamda tez ketishi mansabdan asosiy bir narsa bilan bog'liq. U ham bo'lsa, hokimlar xalqning ichidan saylanmaydi, hokim xalq bu saylovlarda ishtirok etmaydi, hokimlar balki yuqoridan tayinlanadi hamda yuqorining topshirig'ini bajaradi. Shuning uchun ham hokimlar o'z vazifasida uzoq ishlab qola olmaydi va xalqning dardini yengillashtira olmaydi, deyishadi kuzatuvchilar.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Plus 420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida bir rukunda siz aziz tinglovchilarni telefon va SMS orqali Ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz O'zbekistonda boshlangan paxta kampaniyasi haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Tinglovchilarimizning aytishicha, O'zbekistonning aksariyat viloyatlarida maktablar yopildi. 5-dan yuqori sinf o'quvchilari yoppasiga paxta terimiga olib chiqilmoqda. Jumladan Samarqand viloyatida ham ahvol shunday, dedi biz bilan suhbatda Pastarg'om tumanida yashaydigan mustaqil jurnalist Shoda Mardiyev.
Pastarg'om tumanidagi maktablar hamma o'quvchilar 5-sinfdan yuqori 9-10-sinfgacha paxta yig'im terimiga safarbar etildi. Pastarg'om tumanida 100 ziyod maktab bor, hammasi paxta yig'im terimiga safarbar etildi. Endi bular mana shu 3 oy paxta yig'im terimi tamomlanishi darajada ishlaydi. Endi asa qaytadi, balani bilimi qanday bo'ladi? Ba'zi ballar maktabda o'sha 5-sinf ballari ayniqsa deforasiya qilingan paxta maydonlarda hali paxta beraman deb o'sha tangni yutib kasal bo'lib bansiya tushadi, tushyapti. Har yili shu ahvol. Ba'zilari og'ir kasal bo'lib turli tuman voqealar ro'y beradi. Sharoitlar yuqori sinf ballariga ba'zilari haligi klublarda yotadi, umumiy avqosi pishiriladi bir qozonda. Keyin ba'zilari uyga qatnaydi, ertalab kelib uzoqqa borsagir o'sha yerda yotadi. Sharoitda antisanitariya holatlar. Mana yaqinda mana o'zi shu joy uydagi uyini oldiga kelayotganlar uyga kelib turib kechqurun uyga keladi. O'sha hali paxtani deforasiya qiladi, deforasiyani changini yetib har xil kasallikka chalinyapti. Choriq kasalligi bo'lyapti, sariq kasal bo'lyapti. Har yili shu ahvol.
O'zbekiston bola mehnatidan foydalanishni taqiqlash haqidagi bir qancha xalqaro konvensiyalarga imzo chekkan bo'lsa-da, paxtadan kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi bir qator g'arb kompaniyalarini o'zbek paxtasini sotib olishga boykot e'lon qilgan bo'lsa-da, bu yil O'zbekiston paxtasi yana bolalarsiz terilmaydiganga o'xshaydi. Xorazmlik tinglovchimiz bunga o'z fikrlarini shunday deb bildirdi.
Shu men nima demoqchiman, bu maktab yosh bolalarni paxta masalasiga chiqarish bu qat'iyan men noroziman bu bolalarga. Bu bolalar yana kelajagimiz deydi bu bolalarni. Bu bolalarni paxtaga chiqarsa qanaqa kelajak bo'ladi? Naborot orqaga qaytmaydimi bu? Qanday qilib bu kelajak quradi bu bolalar? Masalan, bu bolalardan paxtaga chiqqan ertalab chiqib ketishadi, kechasiga kelishadi, to'g'rimi aka? Bu qanaqa qilib bu bolalar kelgusida yaxshi-yaxshi bir kasb egasi bo'ladi? Uni o'rniga bir kitob o'qisa, kompyuterlarni o'ynasa bir bu bola ko'bi, bu bolalik qaytmaydi ko'bi, hech vaqt qaytmaydi bu. To'g'rimi aka? Bu o'tirgan hokimlar masalan, SNG rahbarlari, o'shalar chiqsin, militsiya rahbarlari chiqsin. Masalanda, chiqsin u kresloni, hech kim o'g'irlab ketmaydi yoki ko'tarib ketmaydi o'rnini. Chiqib o'zi ham nima belga taqib kelsin-chi, 5 kilo, 10 kilogram paxta terib ko'rsin-chi. Yana bor-ku, men juda xafamanda bulardan-da. Masalan, gaz berishmaydi. Gazni chetga sotgancha o'zini xalqiga bersa bo'lmaydimi? O'zbekiston xalqiga. Yana chetga Qirg'izistonga sotib o'tirdi, mana Rossiya Federatsiyasiga sotib o'tirdi. Nima o'zini xalqi nima? Qayer ekan bu odamlardan? O'zini xalqiga bersin. Yana qishi bilan bor-ku, o'zimizda gaz bo'lmaydi. Yana pul talab qilishadi bular. Pensionerlarni bor-ku, pensiyasini urib olganda urib olib ketishadi gaz kasivetga deb. Oldindan to'lab qoldirib ketadi. Lichni qilib. Men qat'iyan noroziman bu nimalarga. Bu nimangiz Ozodlik radiongizga rahmat sizga. Kunda kechda men eshitib o'tiraman, bu har yarim soatlikdan berasiz. Qat'iyan noroziman men bu bolalarni paxtaga chiqib nima qilib o'tirganlarni.
Biroq O'zbekistonning aholi zich yashaydigan viloyatlarida bolalar mehnatiga unchalik ehtiyoj sezilmayapti. Ishsiz yurgan va mardikorchilikda kun kechirayotgan Farg'ona vodiysining aksar aholisi uchun paxta terimi 3-4 so'm naqd pul ishlab olish imkoniyatini yaratdi. Bu haqda mardikorlikdan paxta terimiga sho'ng'igan Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan bo'lgan tinglovchimiz aytib berdi. U biz bilan paxta terayotgan paytda suhbatlashdi.
3 so'mdan berilyapti hozir. Paxtalarga hamma qizg'in pallari Yaxshi terimlar yaxshi ketyapti. Mana shu tomondan men mana shu nimamizga o'zini rahmatnomam aytmoqchi edim. Davlatimizga, hukumatimizga shu ishlar yaxshi nimaga yo'lga qo'yilyapti hozir.
Terilgan paxtaga har kun pul berilyaptimi?
Yo'q, 3 kun 4 kunda bir berilyapti, ammo vaqt nimalar kelib berib ketyapti.
Aha, endi qanchadan terishyapti bir kunda odamlar paxta?
Endi bir kunda 180, 190 qiziqish juda katta.
Bir kishi 180, 190 kilo tera oladimi?
Tera oladimi?
Shunaqa terimchilar bormi hozir?
Bor, bor.
Demak, 180, 190 kilo tersa endi qancha bo'ladi bir kundagi ishlagan?
18 ming, 20 mingga boryapti.
Mana bu nima deydi, og'ir iqtisodiy sharoitda bu ancha yordam bo'lsa kerak shu haligi kambag'al aholiga.
O'shundan xursand bo'lib men mana shu nimani men qo'llab-quvvatladim. Hukumatimizning nimasini mana shu qishloq nimalariga yaxshi sharoit yaratib berganda xursand bo'lib ularga eshitmoqchi edim. Doimali nimalarni eshitganimizdan mana shu nima hozir paxta berib nima qilyapsiz?
Hozir paxtadamisiz?
Ha?
O'zingiz ham teryapsizmi?
O'zimiz ham teryapmiz.
Qancha teryapsiz o'zingiz?
100 oshyapmiz.
100 kilo, ha? O'zi nima ish qilasiz bo'lmasa paxta terimiga chiqibsiz mana?
O'zimiz ashu hatto-batta ishlab yuraveramiz.
Mardikorlik qilasizmi?
Mardikorlik, ha?
Ha, endi mardikorlikda bu yaxshilar albatta.
Hozir juda yaxshi. Yo'l kirasiz.
Hozir paxtaning ichidamisiz?
Ha?
Hozir qancha terdingiz endi? Mana hozir Toshkent vaqti bilan soat 3:30 bo'lyapti.
3:30 bo'lekan, biz hozir 180 kilo paxta terdik. 2 kishi bo'lib.
Bu paxta yaxshimi deyman?
Yaxshi, Xudoga shukr.
Mana endi shu paxtaga shunda yaxshi pul berishsa, bolalar mehnatidan bu o'quvchilarni paxtaga chiqarishdan ham hojat qolmaydi-da?
Ha, ortishlari transport nimalariga ham xarajatlarga nima qolmaydi. Odamlar o'zi shunaqa qiziqib teryapti, to'g'ri. Zo'r bo'lyapti hozir. Nimachi manfaatdorlik oshgan sari demak nima o'zi bo'laverar ekan. Tog'da nimaga hojat qolmas ekan. Ortishda nimalarga. O'zi odamlar o'zi qiziqib teraverar ekan. O'shuni aytmoqchi edim sizlarga. Bo'lsa-ki.
Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
Sizlarga ham rahmat. Allohning
barakasini bersin.
Rahmat aka.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'taman. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta siz bilan bog'lanamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tanishuv.
Men ismim Nurali. Xorazmdanmiz. Rossiyaning Sverdlovsk viloyatining Bogdanovich shahrida ishlayapmiz.
Nuralining Rossiyadagi yumushi.
Nimasi bor ekan? Shu torf deydi, xaltalaymiz, paket qilamiz, yana xaltaga solamiz. Unga bir paketiga 1 rubl beryapti. Lekin ishda sotadigan joyini 40 rubldan sotayotgan ekan. Qarang, bu nima gap? Biz unga hech nima deya olmaymiz endi, mayli, shunday bo'lsa ham ishlayapmiz. Bir uyga bir nima yuboraylik deb harakat qilyapmiz. Ertalab 8 dan kechki 8 gacha ishlaymiz, 12 soat ishlaymiz. Bu torf degani bu chirigan qora tuproq. Unga qo'shiladigan o'zini udobrenalari bor. Vermikulit qo'shiladi, qum qo'shiladi. Bu gullarga, yerga beriladigan udobrenya deydi endi. O'zimizcha aytsak, yer malhami.
Uni muhojir bo'lishga majbur qilgan sabablar.
Men o'zim oliy ma'lumotli insonman. Qarangki, shu O'zbekistonda meni ishim bo'yicha ish kam. Mahsulotlari bo'yicha institutni tugatgan odamman men. Don mahsulotlari. Shu bir joyga borib ishlayman desam, menga un zavodi 40 km turadi uyimga. Ana endi qarang, men bordim, keldimga ketadi. Yana u yerga borib ishga kirdim, ishlarim ko'rdim. Lekin yaxshi ishladim, lekin oyligi vaqtida yo'q, yana kam, Vabşi Özbekistan'ı lekin oylagandik köterlemiz, köterlemiz degendik lekin köterli alma yaptı. Üye telefon kılığımız şu göğüş bana bundan bir 3 ay 4 ay burun yakşıydı 3.5 bin yedi. Şimdi karanki 7.5-8 bin köterdi Xorazm'ın özü de.
Nuralı'nın Özbekistan'daki hayatı nazarı.
İhtiyatımız bir yerden bana hemen kiliyatı haberler siler, beri aslar, rahmet siler ki. Pensiyonerler pulunu alamayatken eken. Mutmene. Okutuşlar pulunu alamayatken eken. Doktorlar, vayaşlar pulunu alamayatken eken. Kani indi karan, men oğlum, kızım okuyaptı. O pulunu alamayatken okutuşu, kanda önce ders verdi. Siz oylap görün. O aylık maaşını alamayaptı o. O aytadı ki, menge devlet pul vermeyatken bosa, buranı bir. O kız zamanda dedi, ertek ne aytibam, oktubi var ya, oşan bir saatini ötkezadı. Böyle bir menge dedi, pul vermeyatı dedi, doğru mu? Demek ki devlet onge vermeyatken narsası yok. Oktubiyen bazarga çıkışını başladı hazır. Bir an narsanı satı yaptı, bir an narsanı fayda alıp giriyatı uge. O aylık vermeyatken onu hem yaşası gerek yok. Saat keçesi üçte bu bazarga varı, bir an narsanı satı gibi yaptı, alıp satıp. Keyin u qarang 8da yana darsga kirish kerak. O'quvchilarga biror narsa berish kerak u. Mana masala qayerda qarangki, umuman O'zbekistonning ahvoli og'irlashyapti. Biz misol uchun hozir ketamiz bu yerdan endi deb nima qilyapmiz o'zimizcha. Lekin o'ylanamiz qarangki, shunchalik ahvol og'ir bo'lsa, do'stlarim, o'tiraylik, bir-ikki oy yana ishlaylik, biror narsa yuboraylik, keyin boraylik deyapman.
Va Nuralining O'zbekiston hukumatiga arzi.
Hukumat bizni eshitsin. Hukumat o'z aybini tan olsin. Nima uchun boshqara olmaydi? Va boshqara olmaydimi? Xalik Farg'onaga do'stimiz aytgan ishini qilsin. Bo'shatsin o'rni boshqara olmasa. Bizga ham yosh prezident kerak. Gullab yashnagan kuchli prezident kerak. Ha deganda ma deydigan prezident kerak bizga. Biz ham javob beramiz. O'shanga biz ham zamiz, harakat qilamiz, tanamizda jonimiz bor ekan, harakat qilamiz O'zbekistonni yashab gullashiga. Biz bu yerga kelishimiz shart emas. Naborot, bular bizni oldimizga borsin. Bular bizdan so'rasin yordamni. Nimaga desangiz, paxtamiz bor, oltinimiz bor, chiqyapti, to'g'rimi? Neftimiz bor. Yana nima kerak bizga? Gazimiz bor deymiz-ku. Gazimiz bor deymiz. Bir paytlar Sherali Jo'rayevni gazini Uralga berib, tezrek yoqqan o'zbegim. Hozir ham tezrek yoqdi o'zbegim. Hozir ham gazi o'ziga yetib ortadi. Lekin qarangki, bunday mehnatkash xalq gaz pulini to'layapti. Mehnatkash xalqning qarzi yo'q. Qarangki, katta-katta ishdagilarni qarzi million-million o'tib ketgan, ular to'lamaydi. Mana men kuyinib gapirayapman o'sha gaplarni.
Rossiyada yurgan ko'p millionli o'zbek mehnat muhojirlaridan biri xorazmlik Nuralining hikoyasini tingladingiz. Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Eron dushanba kuni o'zida ishlab chiqilgan navbatdagi raketalarni sinovdan o'tkazishini e'lon qildi. Germaniya parlamentining quyi palatasi Bundestagda saylovlar bo'lib o'tmoqda. Irlandiya hukumati AQShning Kubadagi Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 2 mahbusni qabul qildi. Afg'oniston energetika vaziri Ismoilxon Hirot shahrida uyushtirilgan suiqasddan omon qoldi. NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar qo'mondonligi Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklarda o'zining 3 askari nobud bo'lganini e'lon qildi. Eshitirishimiz davom etadi. Mintaqadan olingan xabarlar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Tojikiston janubida o'zbek bolalari uchun 10 ta yangi sinfxona ochildi. Ko'lob mintaqasining Dang'ara shahrida o'zbek tilida so'zlashuvchi oilalar farzandlari uchun sinfxonalarning tashkil etilishi so'nggi 18 yil mobaynida ilk bor kuzatilmoqda, deya xabar qiladi dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Xatlon viloyatidagi Dang'ara shahar aholisining katta qismini o'zbeklar tashkil etadi. Shunga qaramay, Dang'arada shu kungacha sho'rolar zamondan meros qolgan atigi 3 ta o'zbek maktabi faoliyat ko'rsatib turibdi. Dang'aradagi o'zbek oilalarining farzandlari o'z ona tilida yetarli bilim ololmayotganiga doir shikoyatlar ham onda sonda quloqqa chalinib turadi. Kulob viloyatidagi ta'lim boshqarmasi mudiri Imomali Saidamirov Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan suhbatida joriy o'quv yili boshidan Dang'aradagi 10 tojik maktabi qoshida yangi o'zbek sinflari tashkil etilishi ham aynan ota-onalar talablarini e'tiborga olgan holda amalga oshirilganini bildirgan.
Aynan amiki ko'riki amaliki darnuye Dang'ara vujud dorad, amin amalo ham daram vujuda, barami barodarin o'zbek mu
Dang'ara shahrida faoliyat ko'rsatayotgan 3 o'zbek maktab bilan bir qatorda Temur Malik, Farxor, Hamadonlik kabi tumanlardagi o'zbek maktablari ham Tojikiston ta'lim vazirligi nashr qildirgan adabiyotlar, darslik kitoblar bilan to'la ta'minlangan. Xudo xohlasa yangi tashkil etilgan o'zbek sinflar o'quvchilari ham o'quv qurollarisiz qolmaydi. Albatta O'zbekiston lotin alifbosiga o'tib olganidan so'ng o'zbek maktablarimiz, sinflarimizda darslik muammolari paydo bo'lganini tan olishimiz lozim. Lekin u muammolar bugun ortda qoldi. Davlat rahbari va ta'lim vazirligi tashabbusi bilan Dang'arada o'zbek sinflarining ochilishi avvalo fuqarolarimizga yetarli bilim olishlari uchun sharoit yaratib berish, ikkinchidan esa o'zbek birodarlarimiz bilan aloqalarimizning mustahkamlanishi sari bosilgan qadam desak mubolag'a bo'lmas, deydi Kulob viloyat ta'lim boshqarmasi rahbari. Imomali Saidamirov o'tgan 10 yil davomida Kulob mintaqasidagi o'zbek sinflarini yopish yoki o'zbek tilida so'zlashuvchilar haq-huquqlari poymol qilinishi kabi holatlar va bunga javoban ota-onalar shikoyatlari qaydga olinmaganini bildirdi. Ayni paytda Dushanbe shahridagi Sadriddin Ayni pedagogika universitetining bir guruh o'qituvchilari respublikaning barcha hududlari, xususan mamlakat janubiy tumanlaridagi o'rta ta'lim maktablarida o'zbek sinflarining qisqartirilayotgani sababli o'zbek oilalari o'z farzandlarini tojik sinflariga topshirishga majbur bo'layotgani va natijada o'sha hududda o'zbeklar o'z ona tillaridan begonalashish vujudga kelayotganidan bong urishadi.
Ba'zi bir mahallalarda shu ko'p asnosi bo'ladi. Majbur endi nolos, chunki uzoqda maktab borolmaydi, yergacha texnika yo'q, boshqa yo'q. Majbur tojik tili qo'yadi, keyin uni tili tojik tiliga o'tib ketadi. Ya'ni uni farzandlari keyin yana tojik qoladi, tamam. O'z ona tilini yo'qotadi.
Deydi Sadriddin Ayni nomli oliygoh o'qituvchisi Rajabali Xidirov. Shuningdek, Xidirov bir necha yildan buyon etnik o'zbeklar farzandlari uchun Dushanbe shahrida o'zbek tilidagi xususiy gimnaziya tashkil qilish rejasini amalga oshira olmay xunob ekanini ta'kidlaydi. Ayni paytda poytaxt oliygohlaridan birida tarix fanidan dars beruvchi Safarali Mirzoyev Tojikistonda xususiy o'zbek maktablari tashkil etish O'zbekistonda tojik sinflari barpo etishchalik muammo emasligini ta'kidlaydi.
Muvofiq asnodai tarixiy ki hastan vujud doran muvofiq onho darhoy ki misol tojik nishin budan dar hamja misol shumuray maktabhoy tojiki beshtar budan.
Tarix sahifalarini varaqlar ekamiz O'zbekistonning etnik tojiklar o'rnashgan hududlarda tojik maktablari sonining anchagina ekani guvohi bo'lamiz. Ammo afsuski vaqt o'tgani sari, xususan O'zbekiston mustaqil bo'lganidan so'ng tojik sinflari va maktablari soni keskin qisqartirildi. Biroq Tojikistonda qo'shnimizdan farqli ravishda har yil kamida 5 yangi o'zbek sinfi tashkil etilmoqda, deydi oliygoh o'qituvchisi. Janob Mirzayev Tojikistonda o'zbeklar haq-huquqlarining poymol qilinayotgani yoki ularning majburan tojiklashtirilayotganiga oid iddaolarda asos yo'qligini aytadi. U Tojikiston ta'lim vazirligi statistikasiga tayangan holda birgina Kulob mintaqasida 50 o'zbek maktabi hech bir to'siqsiz faoliyat ko'rsatayotganini o'z so'ziga misol o'laroq keltirdi. Mahalliy tahlilchi To'lqin Toshmatov o'zbeklar va tojiklar o'rtasidagi muammoni ularning o'zlari emas, balki bu ikki bir-biriga qon qardosh birodarlarning birdamligidan manfaatdor bo'lmagan maxsus doiralar yaratmoqda degan ishonchda.
Qadim ayom endi millat و هم دوست هستند دوستین رو در اثرهای علیشیر نوایی و عبدالرحمن جامی بر علا دیدن ممکن است.
اوزبکلر و تاجیلر قدمدن بربرگه دوست و برادر. Buning isbotini biz Alisher Navoiy va Abdurahmon Jomiy asarlarida ko'rishimiz mumkin. O'ylaymanki, ikki xalq o'rtasida mavjud har qanday muammo rahbarlarimiz tomonidan murosa yo'li bilan hal etilsa, yaqin kelajakda hamma narsa o'z o'rniga tushib ketadi. O'zbek-tojik mojarosi ham yakuniga yetadi. Axir bu nima degan gap? Qayerga borsang, o'zbek bilan tojik bir narsaga talashgani ustidan chiqasan. Xalqaro hamjamiyat oldida ham uyatga qolyapmiz, deydi To'lqin Toshmatov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston janubida o'zbek o'quvchilari uchun 10 yangi sinfxona ochildi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, Dang'ara tumanida o'zbek tilida so'zlashuvchi oilalar farzandlari uchun sinfxonalarning tashkil etilishi so'nggi 18 yil mobaynida ilk bor kuzatilmoqda. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz bu Ozodlik radiosi.
To'siqlarsiz ozodlik. Ozodlik saytiga bundan buyog'iga to'siqlarsiz kirishingiz mumkin. Buning uchun O'zbekistonda to'sib qo'yilgan 3w.ozodlik.org sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirsangiz kifoya. Bosh sahifamizning o'ng qo'l tomonida sayfon to'siqlarsiz ozodlik degan yozuvni topib, yozuvni bosing. Tugmachani bosish bilan ozodlik saytiga kirgach, sahifaning eng tepasida hisob ochish degan yozuvni bosing. Hisob ochish uchun, ya'ni registratsiya uchun so'ralgan ma'lumot kataklarini to'ldirgach, yana eng pastdagi hisob ochish degan yozuvni bosasiz. So'ngra hisob ochish uchun keltirgan elektron pochta manziliga kirib, u yerda sayfondan kelgan maktubni ochib, yozilgan elektron pochta manzili sizga tegishli ekanini tasdiqlaysiz, xolos. Shundan so'ng istalgan payt, istalgan kompyuterdan sayfon orqali bevosita ozodlik saytiga kira olasiz. Buning uchun o'zingizga tanlagan ism, keltirganingiz elektron pochta manzili va parolni unutmasangiz bo'ldi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan o'z hisobingizni, xususan parolingizni boshqa hech kimga bildirmang. Ayni paytda O'zbekistondan tashqaridagi ozodlik muxlislari sayfonga kirish linkini bosh sahifamizdan ko'chirib olib, elektron pochta orqali mamlakat ichkarisidagi yaqinlariga jo'natishlari va shu orqali ularning ozodlikka to'siqsiz kirishlariga eshik ochishlari mumkin. To'siqlarsiz ozodlik, sayfonga xush kelibsiz.
Pragadan gapiryapmiz, ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Afg'oniston saylovlarining so'nggi natijalari tezda e'lon etilmayotgani bois mamlakatda bozor ishlari susaygan, davlat idoralarida ham kundalik ishlar o'z vaqtida bajarilmaydigan bo'lib qolgan deb xabar beradi muxbirimiz. Afg'oniston bo'yicha umumiy saylovlar 20-avgustda o'tkazilgan edi. Ushbu tarixdan bir oy vaqt o'tib ham o'tganiga qaramay saylovlarning so'nggi natijalari e'lon etilmayapti. Tafsilotlar bilan Kobuldan olim Kuhkan.
Poytaxt Kobulda istiqomat qiladigan bir qator aholi mamlakat saylovlarining so'nggi natijalari e'lon etilishining kechikishi, davlat idoralarida kundalik ishlarning ijro etilmayotgani hamda bozorlarda savdo-sotiq faoliyati oldingiga nisbatan ancha susayganiga sabab bo'lganini ta'kidlaydilar. Aholi tashvishda, kelasi prezident kim bo'lishini bilmaydilar. Bozorda narx-navolar kun sayin oshib bormoqda. Yurak dardimizni kimga aytaylik?
Komissiya intiqobot natija rezultatini e'lon qiladi. Ya'ni mardum Afg'oniston mushaxhas. Qiymati zarb.
Saylovlar mustaqil komissiyasi natijani tezda e'lon qilishi kerak. Mamlakatning kelajak taqdiri ma'lum emas. Narx-navolar oshib bormoqda.
Hukumat boydaski fikr qona bami bechora va miskin bami mardum mahamal.
Bir kambag'al odam bozorga borib kerakli narsasini sotib ola olmaydi. Narxlar oldingidan oshib bormoqda. Ushbu muammolarning vujudga kelishiga bir oy oldinroq o'tkazilgan saylovlar sabab bo'lmoqda.
Vezorat bebandi buriyat, kor nis, kazba kor xudodir nemeshe mardim.
Davlat idoralari durust bir shaklda faoliyat olib bormaydilar. Ma'murlar va idoralar mulozimlari o'z vaqtida ishga kelmaydilar. Davlat idoralarida ish yuzasidan borgan odamlar parishon va ovora yuradilar.
Parishoni mondagi.
Qator shaxslar bozorda narx-navolarning oshishiga davlat idoralari va savdogarlarning o'z faoliyatlarini qiziqish bilan amalga oshirmayotganliklarini dalil qilib ko'rsatmoqdalar. Ularga ko'ra saylovlar natijalarining tezda e'lon etilmagani afg'onistonlik savdogarlarni mamlakat kelajagiga shak-shubha bilan qarayotganliklari bois bo'lgan. Ammo Afg'oniston tijorat vazirligining matbuot vakili Javod Umar yuzaga chiqqan mishmishlarni rad qilib, Afg'oniston savdogarlari oldingidek katta qiziqish bilan o'z faoliyatlariga davom ettirayotganliklarini ma'lum qildi.
Uning ovozi vujud doradi va aloqamandi tojir nazar bami shoyiyot ekan.
Ayni holda so'nggi paytlarda mamlakat bo'ylab qurilish ishlari, ayniqsa qayta qurish faoliyatlari susaygani kuzatilgani aytilmoqda. Bir qator Kobul aholisi shahar xiyobonlarini qayta qurish ishlari so'nggi kunlar ichida to'xtab qolganini aytadilar. Biroq Afg'oniston infrastruktura qurilmalar vazirligi va Kobul shahri hokimligi ushbu iddaolarni rad qilib, qayta qurish faoliyatlari uzluksiz ravishda davom etayotganini ta'kidlaydilar. Qator kuzatuvchilar ham Afg'oniston saylovlarining natijalarini e'lon etish kutilgan vaqtidan kechga qolgani aytib o'tilgan muammolarning yuzaga kelishiga sabab ekanini aytadilar. Afg'onistonlik siyosatshunos Mutiyulloh Xaruti, tojirlar ham har on o'z manfaatlari o'ylab o'z ishlarini tartibga soladilar deydi.
Qadar bozor ozod mo'mifoy amalan mebinim ketijor va sarmoyadoro.
Afg'oniston saylovlari o'tkazilishidan taqriban 5 hafta o'tib borayotganiga qaramay, saylovlarning so'nggi natijalari e'lon etilmagan. Saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlariga ko'ra, bunga saylovlar bo'yicha ro'yxatga olingan shikoyatlarni tekshirish ishining o'z poyoniga yetmagani sabab bo'lmoqda. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi navbatni o'zbek dunyosi eshittirishiga beramiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshittirish. Assalomu alaykum. El qatori o'zbekning tilidan tez-tez uchib turadigan ibora bu. U yoki bu ishni dondirib qo'yar ekan o'zbek gapni "Ha endi el qatori" deb boshlaydi o'zini kamtar, kamsuqum tutib. El qatori dala hovlimizga kichkinagina bir uycha soldik. Dahliziga 100 minglik bir qandil osib qo'yibmiz. Dollarda 100 minglik. El qatori. El qatori bir aravalik bo'ldik. Ferrari. Ish pishga minib turamiz-da endi. El qatori. El qatori dam olib keldik. Kanarsk orol deydimi? Biz teskari tomondan boryapmiz. Xitoy, Yapon, Tinch okean, Amerika qilib boribmiz. Bu yoqdan borsa ham bo'lar ekan-u. Afrikaning bu kunida ekan-da. Ha endi dam olib keldik-da. El qatori. O'zbekning qo'li yupqorog'i ham hech past ketmaydi. Bir paytlar yangiligida odmi bo'lgan Xitoy ko'ylagining sol yengini o'ng, o'ng yengini sol qo'li bilan silab, ko'zingiz yengda xilvirab turgan ko'ylakni barmoqlarning qabariq yirtiqlari ilib titib yubormasmikin degan xavotirdasiz. O'sha o'zbek gapiryapti. El qatori tom savoldik. Yaxshi ham burnog'i yili 3-4 ming juvala dumalatib qo'ygan ekanman. Eshiklari ham keng kovur bo'ldi. Yonboshlatib sal qiyshaytuvdik, sandal ham sig'ib ketdi. Olib kirib o'rnatib oldik. El qatori. El qatori dam olib keldik. Paxtani chekankadan chiqargandan keyin soy bo'yida bir choyxona bor ekan. Biram osh bo'ldi, biram osh bo'ldi. Mazza qildik. El qatori. Ha, o'zbek el qatori o'g'il uylaydi, qiz chiqaradi. El qatori. O'zbek el qatori dasturxon soladi. Namanganda yangi kelinchakli xonadonlardan birida yozilgan hayit dasturxoniga ijaraga olingan tort qo'yilgani to'g'risidagi xabar bir umr yodimdan chiqmasa kerak. To'yida ham elga qaraydi o'zbek, azasida ham. O'zbek el uchun tug'iladi. O'lish kerak bo'lsa, el qatori indamay o'lib ham beraveradi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Mana shuni bilgani uchun ham Oqsaroyning PR texnologlari o'rtaga yonib yashash kerakligi to'g'risidagi shiorni tashlaganda, u shiorni noto'g'ri deyishga kuchi yetadigan o'zbek hali tug'ilmagan. O'zi uchun yashaydiganda umri tugab qolishini har bir o'zbek tushunadi. Umri tugab qolganida tushunadi. Ungacha esa o'zbek el qatori yashaydi. Balki adashayotgandirmiz, balki el qatori iborasini o'zbek suiiste'mol qilar. Axir Kanar orollarida dam oladigan badavlat o'zbekning istirohati bilan choyxonada osh yeganidan yayraydigan o'zbekning sevinchi o'rtasiga tenglik alomati qo'ya olmaysiz-ku. Axir qanday qilib ikkala o'zbek bitta elning qatorida bo'lsin? Demak, el qatori iborasi bir hijob ekanda. Badavlat uchun qappaygan karmonini el ko'zidan yashirguvchi hijob ekanda. Kambag'al uchun el qatori iborasi o'kinchini unuttiruvchi yupanch ekanda. Xalq qanday bo'lsa, hukumat ham o'shanday deyishadi. Shu fikr rostga o'xshaydi desam, fikrini hurmat qiladiganim ilm odamlari xalq boshqa, hukumat boshqa deydi. Ilm odamlarining deganlarini eshitirishdan oldin ularni suhbatga tortishga hamda el qatori iborasi to'g'risida uzundan uzoq chaynalishimga undagan sababga yetib keldik. CA News axborot agentligi o'tgan haftada tarqatgan bir xabarga qaraganda, O'zbekistonda yoshi 18 ga to'lmagan bolalar ko'taradigan yuk vazni chegaralab qo'yildi. Mehnat va sog'liqni saqlash vazirliklari hamkorlikda qabul qilgan qarorda aytilishicha, yoshi 16 bilan 18 ning orasida bo'lgan yigit-qizlar agar ishi yuk ko'tarish va tashish bilan bog'liq bo'lsa, ko'taradigan yukning vazni 4 kilo yu 100 gramdan ortiq bo'lmasligi kerak. Agar yumushi ish vaqtining 3dan 1idagina yuk ko'tarish bilan bog'liq bo'lsa, yuk vazni o'g'il bolalar uchun 6,5 kilodan, qizlar uchun 3,5 kilodan ortmasligi lozim. Yoshi 16 ga to'lmaganlarga esa 2 kilodan ziyod yuk ko'tartirish mumkin emas. Bu ma'lumotlarni eshitgan o'zbeklarning orasida xayoliga darhol paxta terimi tushmaganlar bo'lsa, undaylar o'zbek emas. Bir etak paxtaning vazni O'zbekiston hukumati belgilab qo'ygan me'yordan og'ir ekanligini o'zbekning bolasi aniq biladi. O'zbekning bolasi 6-8 etak paxtani qanday qilib 2ta etakka jamlab bog'lashni, 35-40 kilolik tosh bosadigan tugunni qanday qilib yelkaga olib olishni biladi. Bola ko'taradigan yuk vaznini chegaralab qo'ygan vazirliklar bu talablar bajarilmasligini bilmaydimi? Bu talablarni hukumatning o'zi bajarmasligini bilmaydimi? Biladi albatta, lekin taomil shunday, shunday hujjat bo'lishi kerak, shunday hujjat tayyorlab qo'yildi. El qatori. Ilg'ayapsizmi? El bilan elning hukumati o'rtasidagi bog'liqlikni. Demak, xalq qanday bo'lsa, hukumat ham o'shanday deganlari rost ekanda. Desam, yo'q deydi keskin pedagog olim Abdulla Abdurazzoq.
Chunki Islom Karimov hokimiyatga kelgandanoq yolg'on gap bilan keldi. Yolg'on va'dalar bilan keldi. Va boshidan boshlab oxirigacha shu vaqtga qadar, hali oxiri kelgani yo'q, shu vaqtga qadar so'zi boshqa, ishi boshqa, qonun boshqa, hayot boshqa bo'lib kelyapti. Radioni burasangiz, demokratiya haqida gapirardi mas 93-yillarda, 92-yillarda. Hozir ham shunaqa. Qonunni olib qarasiz, bosh qomusimiz hammasi demokratik. 80-90% demokratik. O'sha ketib chiqqan partiyasining o'zi yo'q, nomi Xalq Demokratik Partiyasi. Lekin amalda demokratiya deganlar, demokratik yo'ldan borishni istaganlar hammasi qamoqda, quvg'inda va mana shunaqa bir qiyinchilikda.
Abdulla Abdurazzoq shu kunda O'zbekistonda emas, u Norvegiyada yashamoqda. Bu mamlakat hukumati ham ko'tariladigan yuk vaznini cheklab qo'ygan.
Bu yerda 25 kilodan ortiqqa ruxsat bermagan, taqiqlab qo'ygan. Va bunga amal qilinadi. Qonun bor, shu ishlaydi.
Norvegiya hukumati joriy etgan bu cheklov kattalar uchun. O'zbekistonga ko'char ekan, Abdulla aka fikrini davom ettirib, mana bunday dedi.
Bunda qonun qabul qilishni o'zi bir yutuq, lekin buni xalqqa bir yengillik berish maqsadida qilayotgani yo'q. Bizda qonunlar demokratik deydi. Kelganda o'sha xalqaro komissiya keladimi, boshqalar keladimi? Mana biz odimdan-odim demokratiya sari boryapmiz. Hattoki shu bolalarimizga g'amxo'rlik qilib, ular qanchagacha ko'tarishi mumkingacha biz qonunda belgilab qo'yganmiz. Mana marhamat deb oldiga qo'yib ko'rsatish uchungina qilmayotgan bir munofiq ish bu.
Balki bu shu o'zbekchilikdan kelib chiqadigan narsadir. O'sha el qatori degan gapni boshlamasi bor. Balki davlat yuritishda ham o'zbek shunaqa o'zini milliy zehniyatdan kelib chiqar. Chiqayotgandir.
Men bunga qo'shilmagan bo'lardim. Yo'q, endi albatta milliy nima bo'ladi, ozmos bo'ladi, lekin bitta hal qiluvchi faktor men o'sha milliy zehniyat deb bilmayman. Bu yerda asosiy nimasi yana o'sha munofiqlikka so'zi boshqa, ishi boshqalikka borib taqaladi. Bu shu vaqtga qadar Islom Abdug'aniyevich Karimov shu vaqtga qadar o'zini har bitta qilgan ishini xalqaro andozalar bilan o'lchab ko'rsatib, mana men bunday qilyapman, bunday qilyapman deyish uchungina qilib kelayotgani azaldan ma'lum biz. Va bu ham shuni bitta shakli xalos. Mana biz shu daraja biz qonunlarimiz adolatli, shunchalik biz demokratik yo'ldan boryapmiz. Va biz hattoki bolalarimizga qancha ko'tarish mumkinligigacha belgilab qo'yganmiz qonunda deb o'sha xalqaro nimalarga o'zini hayotini bo'yab ko'rsatish uchun qilinayotgan bir navbatdagi nayrang deb o'ylayman.
Yo'q, domla, siz bilan biz munofiqlikni ildizi qayerda deb izlayapmizda. Ildizi qayerda?
Ildizi milliy urf-odatlarimizni butun dunyoga namuna qilsa arziydigan saxovatli go'zal jihatlari borki, bularni boshqa yoqqa burmaganimiz ma'qul. Bu go'zal
ibodatlar. Lekin nimadan ekan? Millatdan emas ekan.
Millatdan emas. Ana o'sha kommunistik zehniyat davom etib kelyapti. Bir vaqtda bir ma'ruza qilib turganda Islom Abdug'aniyevich Karimov aytdilarki, baliq boshidan sasiydi devardilar. Keyin shunday o'ylab qotib qoldilar o'zlarida. Yo'q, yo'q, yo'q. Men bu yerda yanglish gapirdim. Baliq boshidan sasimaydi, baliq tagidan sasaydi. Tasdiqlar chiriyapti degan gapni majlisda aytib hammaga kulgu bo'ldi, butun dunyoga kulgu bo'ldi o'shanda. Lekin o'sha bitta haq gapni aytib yubordi. Baliq boshidan sasaydi. Ana shu baliq boshidan sasib hozir O'zbekistonda yo Alloh deyman, bu juda ancha uzoq davom etishi mumkin. Shu qadar odamlarda mehr oqibat buzildi, avvalgi nimalar, avvalgi saxovat kamaydi, munofiqlik nihoyatda avjiga chiqdi. Chunki qonun munofiqni himoya qiladigan bo'lyapti. Haqiqat aytganni himoya qilmaydi.
O'zbekistondan qochib chiqib, shu kunda Norvegiya hukumati bergan siyosiy boshpanada yashayotgan pedagog olim Abdulla Abdurazzoqdan so'ng Toshkentda yashayotgan adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekni suhbatga tortdik. Ishlamasligi kunday ravshan bo'lgan qonun va qarorlar qabul qilayotgan hukumat to'g'risida gapirar ekan Baxtiyor aka mana bunday dedi.
Bu to'g'ridan to'g'ri hukumatni ko'z bo'yamachiligiga borib taqaladigan narsa. Ko'z bo'yamachilik bu mana shu hozirgi joriy hukumat kelgandan beri qilib kelayotgan ishini bir davomi. Ya'ni amalga oshmaydigan narsalarni xalqaro miqyosda ko'rsatish uchun yana aytaman, O'zbekiston aholisi uchun, o'zbek bolalari uchun bu ko'proq tegishilmasligini mana o'zingiz ham bilib turibsiz, hamma ham. Shuning uchun bu narsada men o'sha hukumatni xalqaro tashkilotlar yuzaga kelayotgan ko'z bo'yamachiligi deb bilaman.
Shu ko'z bo'yamachilikda ildizi qayerda?
Buni ildizi mani nazarimda balki ishonchim ham komil bunga, bu o'zbek hukumatni o'zini genezisidan chiqishidan oziqlanadi. Ya'ni bu hukumat o'sha sovet davrida shakllangan, sovet davridagi yo'lni qabul qilib mustaqil bo'ldik deb e'lon qilgandan keyin ham xuddi o'sha ruhda, hamma narsa o'sha yo'nalishda davom etayotganligi uchun buni ildizi hozirgi o'sha O'zbekiston hukumati, sovet hukumatining davomi ekanligida. Bu hukumat doirasidan pastga ham tushmaydi, yuqoriga ham chiqmaydigan narsalar. Yana aytaman, bu hukumat to'laligicha sovet zamonida hosil bo'lgan hukumat va bularning yo'nalishi ham o'sha sovet hukumatini haligi siyosatini davom ettirayotgan narsa.
Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov edi. Qarang, aziz tinglovchi, chet elda yashayotgan olim ham, mamlakat ichidagi olim ham bir xil fikrni bildirdi. Ki, bugun tilga olingan hujjat yoshi 18 ga to'lmagan bolalar ko'taradigan yuk vaznini chegaralab qo'yish to'g'risidagi qaror Xo'ja Ko'rsinga qabul qilingandir. Xo'ja Ko'rsin siyosat yuritish esa hukumatga kommunistlardan meros. Bu suhbatdoshlarim, ilm odamlarining fikri. Bo'lsa bordir, lekin mening ko'nglim baribir to'lmadi. Men baribir Namanganda yangi kelinchakli xonadonlardan birida yozilgan hayit dasturxoniga qo'yilgan tortning ijaraga olingani ortidagi sabablarni to'la tushuna olmayapman. Balki siz bilarsiz, balki biron nima dersiz, millatdosh. O'zbek dunyosi eshitirishining navbatdagi soni nihoyasiga yetdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
O'zbek dunyosini tingladingiz, hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga o'zbek mumtoz qo'shiqchilik san'atining durdonalaridan bo'lgan qo'shiqlardan biri O'rtarni taqdim etamiz. Uni O'zbekiston xalq hofizi Murodjon Ahmedov ijro etgan.
Agar oshib qolsam, اگر عاشق لبم اجسم
Zemin